እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ሰነ 217 ወይ ከዓ 9 ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ለንደን ናብ ሓደ ዓብዪ ህንፃ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብዝምልከት ንሓደ ወለንተኛ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከብርሃልና ዓዲምና ኣለና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይውሕስ ኩነታት ምግቢ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተዘሪቡሉ ዝብሉ እዮም። ንኩሉ ምሳናት ተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ጅቡቲ ንኤርትራ ነቲ ዓቃብ ሰላም ኳታር ሓዲግዎ ዝወፀ ኣሰሓቢ ቦታታት ሒዛቶላ ክትብል ኸሲሳታ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ኤርትራ ግን መሬት ኤርትራ ክንሕዝ ድሌት የብልናን ክብሉ ንኣሶሽትድ ፕሬስ ተዛሪቦም። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንጸብጻብ ሳሌም ሰሎሙንን ካልኦት ሪፖርተራትን ተመርኪሱ ነዚ ስዕብ ኣቕሪቡሎ።
ወታሃደራት ኤርትራ ንጎቦ ዱሜራን ደሴት ዱሜራን ተቆጻጺሮም ኢሎም ሰበስልጣን ጅቡቲ ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ነቲ ቦታ ክሕልው ዝጸንሑ 450 ወታሃደራት ቐጠር ሓዲጎሞ ድሕሪ ምውፃእ። ቐጠር ንስጉምታ ምኽንያት ኣሃበትን፣ ግን እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ቐጠርን ጎርባብታን ዝተፈጥረ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ስዑዲ ድሕሪ ምውጋነን እዩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ጅቡቲ መሓመድ ሰይድ ዱላሄ ሃገሩ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ጥርዓ ኣቕሪባ ከም ዘላ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ።
ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታን እቶም ዋና ጸሓፍን ኩሉ እቲ ጭብጥታት ከም ዝህልዎም ጌርና ኣለና።
ንሱ ኣብ ጸሓፎ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ድማ ዋና ጸሓፍን ባይቶ ጸጥታን ነቲ ኩነታት ትኹረት ክህብሉ ትጽቢት ንገብር፣ ኣብቲ ከባቢ ወታደራዊ ህላውን ምንቅስቓስን ንኸይህሉ ከረጋግጹ እውን ንምሕፀን ኢሉሎ። ጅቡቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ጥርዓን ከም ዘእተወት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ናብቲ ከባቢ ልኡኽ ከም ዝሰድድ ኣፍሊጡሎ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ጠቒሱሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ተደጋጋሚ ፈተነ ገይሩ ምላሽ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቐሶ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ ግን መሬት ጅቡቲ ክንሕዝ ድልየት የብልናን ምስ ጅቡቲ እውን ረፅሚ ኣይንደልን ኢና ኢሉሎም። ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምስ ኤርትራ ዘለና ምስሕሓብ ብሰላም ክንፈትሖ ኣለና ኢሉሎ።
ምስ ኤርትራ ዘለና ምስሕሓብ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዝሳረ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንፈትሖ ብርቱዕ ድሌት ኣለና።
ኣምባሳደር ድዋለ ኤርትራ ገና ሒዛቶም ኣላ ዝበልዎም 13 ምሩኻት ጅቡቲ ክትፈትሕን ካብ ዱሜራ ክትወፅእን ይፅውዕ። ቐጠር ነቲ ምስሕሓብ ኣብ 2010 ዝሸምገለት እኳ እንተኾነት ናብ ዳኝነት ኣይቀረበን።
ኣብ ኢትዮጵያ ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ክከራኸሩ ካብ መንጎ ዝጸንሑ 13 ተኸሰስቲ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቶም 6 ብነፃ ኣሰናቢትዎም። ኣብ ልዕሊ እቶም 7 ግን ናይ ጥፍኣተኝነት ብይን ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ገንዘብ ንኽኸፍሉ ኣብ ሊብያ ተጨውዮም ንዝርከቡ ኣስታት 200 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ንምድሓን ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፍሊጡ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዛዕባ እቲ ምጭወይትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ፈለማ 9 ሰነ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እዩ ተገሊጹ። ኣይኦኤም ማለት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ስድራቶም ዝጠፍእዎም ሰባት ገንዘብ ክኸፍሉ ኣብቲ ቪድዮ ተሓቲቶም ኣለዉ። እቶም ዝተታሕዙ ስቅያት ክፍፀሞም ከለዉን እቲ ቪድዮ የርኢ። ዋሃብ ቓል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ምንጭ እቲ ቪድዮ ኣይተፈልጠን፣ ግን ናይ ሓቂ ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ። ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝረኣዩ ሰባት ኩነታቶም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ይብል።
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back.
ኣብ ኣፍልቦም ወይ ዝባኖም ስሚንቶ ብምቕማጥ ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣለና። ኢደ እግሮም ዝተሰብረ ኣለዉ። ዝደኸሙ እውን ዝዛሕተሉን ደቂ ተባዕትዮ ይረኣዩ። ምግቢ ካብ ዘይበልዑ ሓያለ ከም ዝገበሩ እውን ይዛረቡ።
እቶም ገበነኛታት ጨወይቲ ስድራ ቤታት ሰቦም ንኽፍታሕ 8,000 ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ዶላር ሓቲቶም ኣለዉ ዝበለቶም ወሃቢ ቃል ኣዮኤም ስድራ ቤታት ነዚ ንምኽፋል ዘለዎም ጥሪት ኩሉ ይሸጡ ኣለዉ ኢሎም ሰባት ሒዝካ ባርያ ምግባር ኣብ ታሪክ ሓድሽ ኣይኮነን። እቲ ሓድሽ ነገር ግን ብዘሎ ቕልጡፍ መራኸቢ ሜላታት ጌርካ ናብ ዝደኸዩ ቁሾታት ብምድዋል ወይ እውን ቪድዮ ብምዝርጋሕ ሰባት እናተሰቃዩ ከለዉ ከርእዩን ክስምዑን ብምግባር ስድራ ቤታት ገንዘብ ክህቡ ምግባር ኢሎም ኣዮኤም ምስ መሻርክቲ ብምዃን እቶም ፍልሰተኛታት ዘለውሉ ንምፍላጥ ይፅዕር ከም ዘሎን ምስ ሰበስልጣን ሊብያ ብምትሕባር ነቶም ግዳያት ንምድሓን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ገሊጹ ኣለዎም።
መራሒ ዳዒሽ ኣቡበክር ኣልባግዳዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሉ ንዝብሉ ጸብጻባት ተንተንቲ ስለያ ጥርጣርኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣንጻር ዳዕሽ ይካየድ ናይ ዘሎ ስርሒት ዩናይትድ ስቴትስ ኣቐባል ቃል ኮሎኔል ሪያን ዲሎን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ክተረጋግጾ ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ዴቪስ ብወገኖም ሰራዊትና ንናይ ሩስያ ጸብጻባት ዘረጋግጽ ሓበሬታ የብሉን ኢሎም ሰራዊት ሩስያ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነፈርቱ ንኣዛዚ ዳዕሽ ዓሊመን ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣብ ሶርያ ይቕሬታ ኣብ ሶርያ ብዝፈጸምኦ ደብዳብ ንመራሒ ናይቲ ጉጅለ ቀቲሎን ኣለዋሉ ኣሎ። ዳዕሽ ዋና ከተማኡ ኢሉ ኣብዝፅውዓ ራቃ ኣልባግዳዲ ይሳተፈሉ ንዝነበረ ኣኼባ ከምዚ ደብደባ ኣብ ፌስቡክ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። ሩስያ እቲ ደብዳብ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ንኣስታት 30 ኣዘዝቲ ግንባራትን ኣስታት 300 ሓለውቶምን ከምዝ ደምሰሰ ገሊጻ ኣላ። ኣልባግዳዲ ዝተቐትለ ምዃኑ ንዝተፈላለዩ መራኸቢታት ብምክትታል ዝተፈልጠ ምዃኑ እቶም መራሕቲ ደቡብ ከባብያዊ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ንምውፃእ ይትልሙ ከም ዝነበሩን ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሎም ዘመን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኮንፌደሬሽን ካብ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ክጅምር እዩ ካብ ክፍሊ ስፖርት ዝረኸቡ ሓበሬታ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፊፋ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ዘዳሎ ጽዋዕ ኮንፌደሬሽን ጽባሕ ቀዳም ኣብ ሩስያ ክጅምር እዩ። ስቴድየማት፣ መጓዓዝያን ሆቴላትን ብመሰረት መዐቀኒ እቲ ንዓመታት ዝካየድ ጽዋዕ ዓለም ቅሩባት ኮይኖም ኣለዉ እንተ ኮይኖም እውን ብዓይኒ መርፍእ መርመራ ክሓልፉ እዮም። ኣብቲ ጽባሕ ዝጅምር ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካብ 4 ሃገራት ክሳተፋ እየን። ካብ 6ዱሽቲኡ ክፍላት ዞባታት ዓለምና ሻምፒዮን ዝነበረ ሃገራት ከምኡ እውን ኣተኣናጋዲቲ ሃገርን ናይ ዝሓለፈ ጽዋዕ ዓለም ሻምፒዮን እውን ተዓዲመን ኣለዋ። 8ቲኤን ጋንታታት ኣብ 2 ምድብ ተሓቒፈን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ብልጫ ዘለዎን ከ2 ሃገራት ከካብ ምድቡ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክሓልፋ እየን። ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ናብ ግጥም ጽዋዕ መን ዓተረ ብቐጥታ ይሓልፋ። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ኣተኣናጋዲት ሩስያ፣ ሻምፒዮና ኣውሮጳ ፖርቱጋል፣ ሻምፒዮና ማእከላይን ሰሜንን ኣሜሪካ ሜክሲኮ፣ ሻምፒዮና ኦሽንያ ኒውዚላንድ፣ ኣብ ካልኣይ ምድብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ካሜሩን፣ ሻምፒዮን ደቡብ ኣሜሪካ ቺሌ፣ ሻምፒዮን እስያ ኣውስትራልያ፣ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ድማ ጀርመን። ሩስያ ን4 ስቴድየማት ቀሪባ ኣላ። ኣብ ሶሺ፣ ካዛን፣ ሞስኮን ሴንት ፒተርስበርግን ግጥም ኮንፌደሬሽን ካፕ ጽባሕ ኣብ መንጎ ሩስያን ኒውዚላንድን እዩ ዝጅምር። ዛዛሚ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ብራዚል ኣብ ዘዳልወቶ ዝሓለፈ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ኣብ 2014 በዕላ ብራዚል ከም ዝተዓወተት ይዝከር። ንኣፍሪቃ ዝወከለት ጋንታ ካሜሮን ዝናኣድ ተሳትፎ ዘመዝገበት ሃገር ምዃና ይፍለጥ። ንኣብነት ቅድሚ 23 ዓመታት ናብ ግጥም ጽዋዕ መን ዓተረ በጺሓ ነይራ ብፈረንሳ 1-0 ተሳዒራ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩባ ናይ ምግላል ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ብምግዳፍ ምስ ኩባ ርክባት ንምምሕያሽ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከም ዝቕየር ሎማዓንቲ ዓርቢ ዕላው ገይሮም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፍትሒ ንምትዕንቓ ፈቲኖም እንተኮይኖም ምርመራ የካይዱ ዘለዉ ሮበርት ሞውለር ሓደ ካብቶም ላዕለዋይ ኣመኻኽሪኦም ናይ ዝኾኑ ናኽራዮም ኩሽነር ፋይናንሳውን ንግዳውን ርክባት ይምርምሩ ከም ዘለዉ ጋዜጣ ዋሽንግቶን ፖስት ማለ ሓሙስ ፀብፂባ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 27 ደርቢ ዘለዎ መንበሪ ህንፃ ግሪንፊልድ ከተማ ለንደን ብዘጋጠሞ መባርዕ ሓዊ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 30 ሰባት ምማቶምን ካልኦት ብዙሓት ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብር ኣለው ኣብቲ ህንፃ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ይነብሩ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፀልና ዊንታ ኺዳነ ካብ ለንደን ሓደ ኣብ ምሕጋዝቶም ግዳያት ብወለንተኝነቱ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ሒዛተልና ኣላ ናብ ውንታ ክሕልፈኩም
መጀመርያ ሽምካ ካብቲ ሓደጋ ደጋጠመሉ ቦታ ኣብ ክንደይ ርሕቀ ከም ትነብርን ሕጂ ድማ ኣበይ ከም ዘለካ ንሞ ግለፀለይ
ሽመይ ዓብዱራሕማን ሰይድ እዩ ዝነብሮ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ብምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ ስርሐይ ግን ሓደ ማይል ርሕቀት እዩ ዘለዎ ካብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ስለዚ ኣብቲ ኤርያ እዩ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ምክንያት እቲ ሰንተር ዝሰርሓሉ ከ ከም ሓደ ናይቶም ሰንተራት ኣብዚ ኤርያ እዚ ሓገዛት ዝቕበሉ ዘለውን ሓገዛት ክህቡ ዝፍትኑ ዘለውን እዩ
ክንደይ ሰባት ነብሩ ነይሮም እቲ ሓደጋ ብከመይ እዩ ጀሚሩ ክንደይ ድኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው
መጀመርያ እቲ ህንፃ ዓብ ህንፃ እዩ ልዕሊ 124 ዝኾኑ ኣፓርትመንት ፍላት ንብሎ ብዚ ብእንግሊዝኛ ኣለዎ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ኣፓርትመንት ምናልባት ካብ 3 ክሳብ 5 ተቐማጦ ዘለዎ ይኸውን ስለዚ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ቦታ ካብ 600 ቢሎም ይበፅሑ ማለት እዩ ግን እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ከዓ ናይ ኣጋምሸት ስለ ዝነበረ ብፍላይ ካብዚ ዋን ዝኻ ናይ ጾም ናይ ረመዳን ናይ ገለን ስለ ዘሎ ናይ ሶሻል ታይም ኢኻ ንሰብ ዝረኸበሉ ዝዘናግዓሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ጾም ዝውዳኣሉ ይኸውን ብሓንሳብ ዘማሲሉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቐማጦ ናይ ትህንፋ እናቶም በፃሕትን ገለን ክህልዎም ተባሂሉ ትስቢታት ይግበረሉ እዩ ዘሎ
ብሕጂ ክንደይ ድኸውን ሰብ ሞይቱሎ ክሳብ ሕጂ ድፍለጥ ሓለዋቶም ደይተፈልጠ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ዘለዉ ሰባት ክንደይ ይኾኑ
ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝተፈልጠ 30 ዝኾኑ እዩ ግን ትማሊ ኣነብቲ ቦታ ባዕለይ ዑደት ገይረ ነይረ ናይ ሜዳ ዑደት ምስም ሓለፍቲ ክሳብ ትማሊ ንውሽጢ ኣትዮም ኣሴስ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ትማሊ ግን በቶም ናይ ህንፃ መሃንዲሳት ክጣሱ ትኽእሉ ይኹን ተባሂሎም ኣለዉ ገና ትክታት ገለ ይረአ ነይሩ እቲ ህንፃ ኣብ ቀረባ ኮይነ ናይ ቀረባ ሜትሮታት ርሕፈት ኮይነ ተዓዚብ ነይረ ክንዲምንታይ ኣትዮም ክሪዎ ልዕሊ 26 ስቶሪ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ትማሊ ጀሚሮም ምናልባት ቁፅሪ እንዳፈለጡ ክኸዱ ናይ ምኽኣል ዕድላት ኣለዎም ሕጂን ማለት እዩ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ክሳብ 3-4 መዓልቲ ኣዝዮም ዘረጋግፁ ሓደ ብሓደ ክሳብ ዝፈልጡ ክንዚ ቁፅሪ ወድዩ ዘሎ ክብሉ ኣይክፍሉን እዮም ግን በብዝመፅ ግዜ ካብ 6 ክሳብ 10-12-19 ሕጂካ 30 በፂሑ ይበሃል ኣሎ ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ እንዳወሰኪ ከምዝኸይድ ምስ ተገይሩሉና ናይ መጀመርያ 2 መዓልትታት ስምባደ ስለ ዝነበረ ስራሕ እንታይ ኮይኑሎ ከመይ ጌርና ንሕግዝ እዩ ዝብል ነይሩ ሰብ ሰብ መጀመርያ እንታይ ዝነብሩ ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገለኒ እንዳጎየ ዝኸይድ ክሪ ባዕሉ ከረጋግፅ ገለ ዝደሊ ሕጂ ግን ኣብ ሆስፒታል ምዘይረከቦም ኣበይ ከም ዘለዉካ ምዘይፈለጠ እታ ናይ ሆትላይን ተገይራ ኣላ ከምኡ ናይ ሴንተር ኣሎ መእከቢ ናይ ክምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዋቶም እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ቁፅሪ ኤግዛክትሊ ኣይተፈልጠና ኣሎ ብኣይ ወገኑ ከምዚ ክብል ኣይክእልን እየ እቲ ጠንቂ ዳርጋ ብዕሊ ኣይተዘርበሉን ዘሎ ገና ኢንቨስቲጌሽን ክግበር እዩ ገና ከዓ ካልእ ነገራት ስራሓት ንክብ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ክንደይ ክከድሕን ከምዝኽእል ጥራሒት ሸባሸባ ዝግበር እቲ ኩሉ ትካላት ናይ ተዓዲ በርጌሳዊ ይኹን ወይ ናይ መንግስታዊ ትካላት ግን ሓሳብዚ ናይ ግዳያት ጉዳይ ምስ ተወደአ ናብቲ ናይ ጠንቂ እቶዩ ድሕሪ እውን ሓላፍነት መኒስቲ ከም ናይ ዝኽእሉ ስዒቡ ዝመፀብዎን እዩ
ግዳያት ኣብ ምሕጋዝ ብወለንተኛ ዝሰርሕ ዘሎ ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን እዩ ነይሩ ነመስግነካ ዓብድራሕማን እቲ ህንፃ ብተወሳኺ እቲ 600 ሰባት ይቕመጠሉ ዝነበረ ህንፃ ግሪንፊልድ ኣብ 1970 ዓ ም ዝተሃንፀ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ትማሊ ሓሙስ ብዛዕባ ውሕስናን ምርግጋፅ መግብን ኣብ ሶማል ደቡብ ሱዳን ናይጀርያን የመንን ዝዘተየ መድረኽ ኣቃኒዑ ነይሩ ነቲ መድረኽ ዝዓደሙ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሚስተር ክሪስ ስሚዝ እዮም ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን እውን ቃለ ምስክርነት ሂቦም ኣለዉ ሳሌም ሰሎሞንን ካብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካን ንዝረኸብ ናይ ሓበሬታ በትረስልጣን ብከምዚ ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ቅድሚ 14 ዓመት ትሮው ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ኣንፅላልዩ ዝነበረ ሓደጋ ጥምየት ተኸታቲሉ ሪፖርት ንኽገብር ዝወፈረ ጋዜጠኛ ነይሩ። ዛንቱኡ ከምዚ ኢሉ ይጀምር።
My first travels in the hunger zones of Africa came during the Ethiopian famine of 2003. So upon arriving in the country
ድርቂ ናብዘት ቆዖ ዞባ አፍሪካ ንፈለማ ጊዜ ከበጽሕኸለኹ ኣብ ኢትዮጵያ እየ ኣትየ። ናብ ሓደ ኸባቢ ምስ በጽሕኩ ብሰራሕተኛ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ መጠንቀቕታ ተዋሂቡኒ። ንዓይነቲ ብጥምየት ዝመውት ሰብ እንተጠሚትካ ክትሓምም ኢኻ በለኒ።
ትሮ እቲ ኣባህላ ሓቂ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ይብል። ኣብ ሓደ መመገቢ ድንኳን ኣትዩ ሂጌሮ ዝተባሃለ 5 ዓመት ዝዕድሚኡን 14 ኪሎ ግራም ዝርዝኖቱን ብወላዲኡ ተፀይሩ ንዝመፀ ንእሽተይ ቆልዓ ከም ዝረኸበ ይዛረብ። ትሮ ወሲኹ እቲ ቆልዓ ኣዝዩ ስለ ዝማሰነ ዳርጋ ዘየለ እዩ ዝመስል ይብል። በቲ ዝረእኽዎ ሰንቢደ ሂጌሮን እቲ ዝነበረሉ ከባብን ከምኡ ውን ዕምቀት እቲ ዝነበረ ጥምየትን ዘግርም እዩ ይብል። ናይዚ መዋእል እዚ ዝሓየለ ጥምየት እዩ ዝመስል ነይሩ። ናብዚ ንርከበሉ መዋእል መበል 21 ክፍለ ዘመን ከመይ ገርና ኢና ሓደጋ ጥምየት ኣምፂ ኢና ኢለ እውን ሓተትኩ ይብል ጋዜጠኛ ትሮው። እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝረኸቦ ሂጌርሶ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንምርኣይ ተመሊሱ ናብቲ ከባቢ ከይዱ ነይሩ። እቲ ናይ ሽዑ ቆልዓ ናይ ሎሚ ባፅሕ ድኽድኽ ዝበለ ኮይኑ ረኺብዎ ብኣካላዊ ዝደኽድኽ ላዕለዋይ ኣካሉ ዝባፅሐን ስነ ፍልጠታዊ ምድኽዳኽ እውን ዘጋጠሞ መባእታዊ ክፍሊ ዝከታተልን ኮይኑ እውን ከም ዝረኸበ ይዛረብ። እንታይ እዮም ኣዕዊቶም ኢልካ እውን ንኽትሓትት ትግደድ። ኣብ መላእ ዓለም ከ እንታይ ኮን ኣዕዊቶም ይኾኑ ኢለ እውን ሓተትኩ ይብል። ሓደ ቆልዓ ኣብ ምእባድ እንተኸሲርና ኩላትና ከምዝ ኸሰርና እዩ ኮይኑ ዝስምዐኒ እውን ይብል ጋዜጠኛ ትሮው። ትማል ሓሙስ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኩነታት ውሕስና መግቢ ኣብ የመን፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ዝምኸረ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቐሪቡ ቃለ ምስክርነት ይብሎ። ድሕሪ ካልኣይ ውጊእ ዓለም እቲ ዝኸበደ ሓደጋ ሕፅረት መግቢ ኣብ ዝተባሃለሉ ናይ ሎም ዘበን ተጓንፎ ኣስታት 28 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ምግቢ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣርባዕቲኤን ሃገራት ሳዕብን ደርቅን ምብልሻው ኩነታት ኣየረን ብግጭት ተጋዲዶም ኣለዉ ይብሉ ኣካቢ እቲ ኮሚቴ ክሪስ ስሚዝ።
ሳውት ሱዳን ኢዝ ኤክስፔሪንሲንግ ሃይትንድ ሌቨልስ ኦፍ ፉድ ኤንድ ሴኩሪቲ አናዘር ካንትሪ ሲይንግ ኤ ሜጀር ኤክሶደስ።
ደቡብ ሱዳን ከቢድ ሕፅረት መግቢ ኣጓኒፍዎ ኣሎ። ብሰንኪ ግጭት ስደት ህዝባ ዘጋጠማ ካልእ ሃገር ሶማልያ እያ። 881,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ኣለዉ። ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ናብ ኤውሮጳን ክሰግሩ ተቐሪቦም ኣለዉ። ግጭት ዝሳዕብኑ ጥሜት ዝተኸተላ ካልእ ሃገር ናይጀርያ።
ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ካብዚ ኩሉ ምስክርነት ክንሕዞ እንኽእል መረዳድኢ ግጭት ንጥምየት መንቀሊ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ይበሉ። ሓረስቶት ኣፍሪካ ኣዝዮም ህርኩታት እዮም። ኩሉ ዓይነት እኽሊ ዝዘርኡ እንተኾነ ብሰንኪ ግጭት ንኣዝዩ ስቡሕ መሬቶም ክሓርሱ ዘይከኣሉ ወታደራትን ምልሻታትን ዕንቅፋት ስለ ዝፈጥሩ ሓገዝ ኣብ እዋኑ ክበጽሖም ዘይከኣሉ እውን እዮም ይብሉ። ስለዚ ነቲ ግጭት ንኽብቅዕ ዝከኣል ዘበለ ክግበር ኣለዎ ይብሉ። ንሶም ንደቡብ ሱዳን ከም ኣብነት ይጠቕስዋ።
For example, South Sudan contains, I should say, the most arable land and was once a united
state. Abnet Dobub Sudan abtahti hanti Sudan znebere subuh taharasay meretunn bzeka nadad zeyti hirshan muwa Dobub Sudan agadasi zeferri bahal niru subuh meret zoba equatorial ab himismisin gichitin atillo ashahat zegatata bebmaatu zisdadula hager koinala.
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ግንቦት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥምየት ንምቕልባስ ዘኽእል ዝበሎ መጠን ገንዘብ ብሓደ ቢልዮን ዶላር ወሲኽሉ ኣሎ። ዩኤስኤኣይዲ እዩ ነቲ ገንዘብ ከመሓድሮ። እንተኾነ ብዙሓት እቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ረቒቕ በጀት ዩኤስኤኣይዲ ንዝምደበሉ መጠን በጀት ብ31 ሚእታዊ ክንክዮ እዩ ዝብል ሻዕሎት ኣለዎም። ኣብ ትካል ምንካይ ጥምየት ይሰርሕ ዝነበረ ቶኒ ሆል ፕረዚደንት ናብ ቤት ምኽሪ ዘቕረብዎ መጠን በጀት ኣሻቂሉኒ ኣሎ፣ ምኽንያቱም ፕሮግራማት ምንካይ ጥምየት ጥራሕ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ዝልክም ስለ ዝኾነ በለ። ሚስተር ስሚስ ብወገኖም ብፕረዚደንት ዝቐረበ ምንካይ በጀት ዩኤስኤኣይድን ረድኤት ስግር ባሕርን ልዕሊ ትፅቢትና እዩ፣ ውጥን ምንካይ በጀት ኣብ ዝበጽሖ የብሉን ባህላይ እየ ንዳርጋ 37 ዓመታት ኣብዚ ቤት ምኽሪ ሰሪሐ ኣለኹ ንበጀት ነዳልዎ ንሕና በዓልትና ኢና ፕረዚደንት ዘቕርቦ ረቒቕ ካብ መዛረቢ ኣጀንዳ ምዃን ሓሊፉ ካሊእ ረብሓ የብሉን በሉ ኣብ ትካል ኢንተርኣክሽን ዳይረክተር ሰብኣዊ ስራሕቲ ዮልየን ስካፕ ወገኑ ኣሜሪካ ትልግሶ መጠን ሰብኣዊ ሓገዛት ብርግፀኝነት ኣብ ዘይፍለጠሉ እዋን ካልኦት ሃገራት ኣለና ክብላ ግዜኡ ኣኺሉ ዩ በለ ብደረጃ ዓለም ኩነታት ሰብኣዊ ጠለባት ክንግምግም ከለና ይውስኽ ኣሎ ብዓይኒ ዝሓቶ መጠን ገንዘብን በዝሒ ተሓገዝትን እውን ወሲኹሎ በለ ዮልየን ስካፕ ይቕፅል
Also, the U.S. should consider granting humanitarian actors a clear and well-understood general license from the Church
America of the United States. America, the Minister of the America, said that the Minister of the United States is a very good thing. The Minister of the United States has been a very good thing for the U.S. ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንዲፕሎማስያዊ ጨዋዳኣ ተጠቒማ ረድኤት ስልጥ ኢሉ ናብ ተጸበይቲ መታን ክበጽሕ ክትሰርሕ ኣዘኻኽር
ብዘይካዚ ንሃገራት ወሽመጥ ክነዘራርቦም ኣለና ንቻይና እውን ክነዘራርባ ኣለና እውን ይብሉ ንሶም ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ እንግድዕ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ምውዳቑ ግና ዘይተርፍ እዩ በሉ ሚስተር ስሚዝ ምስቲ ኣባህላ ተሰማሚዖም ኣለዉ መሻርክቲ ኣሜሪካ ንቅልውላብ መግቢ ንምቕልባስ ዝያዳ ንኽነጥፍ እውን ኣዘኻኸሩ ዓለም ለኸ መሻርክትን መሓዙትን ካብቲ ይልግስዎ ዝነበረ መጠን ገንዘብ ወሲኾም ንኽልግሱ ከምኡ እንተገይሮም ዝበለጸ ሓገዝቲ ይኮን እዮም ኢሎም ክሪስመስ ኣብ ዝቐረባ ናብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዑደት ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሰቨኒ እውን ተራኺቦም እዮም ሽዑ ሚስተር ስሚዝ ንቕዳሕ ብጋዜጠኛ ሮጀር ስሮ ዝተዳለወትን እተን ቀዳሞት 1,000 መዓልታት ዘርእስታ መጽሓፍ ንፕረዚደንት ሙሰቨኒ ለጊሶም እዮም ቀንዲ መልእኽትታ መጽሓፍ ቈልዑ ካብ ሕጽረት ምግብናን ሕማማትን ክነድሕኖምን ተስፋ ንርእሶም ንሃገሮምን ንዓለምናን ንግበሮምን ዝብል እዩ ንኣፍሪካ ንዓለምን ንኣሜሪካን ዘለኒ መልእኽቲ በሉ ንሶም ኣብተን ቀዳሞት 1,000 መዓልትታት ዕድመ ቈልዑ ከይትጋገዩ ንኣደን ውላዳን ተንከባኸቡ ዝተማልአ መግብን ቫይታሚንን ኣቕርብሎም ከምኡ እንተገይርና ጥዒት ዓለም ክትልወና እያ ከምኡ ምስ እንገብር እውን እዩ ዝያዳ ሓያላት ንኸውን በሉ ኣባል ቤት ምህር ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ሩድ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኤርትራ ሲ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ስለ ዝበለ ገለ ሓያለ ኤርትራውያን ዓገብ ዝብል ርእቶ ተሓላሊፎም ሰሚዐ እዮም እቲ ዓገብ ዝብል ርእቶ ኤርትራ ሃገር እያ ዝብል ርእቶ ምግላፅ እኳ ጥቡቕ እንተኾነ መዓስ ጠፊእዎም ኤርትራ ሃገር ምዃና እዚ ምሕዋትና እንተኾነ ግን ንሕና ከምቲ ናይ ቀደምና ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ንዝመፅእ ኩላህና ሓደ ንወፍር ህዝቢ ምዃንና ከነረጋግፀሎም ይግባአና
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ብዙሕ ግዜ ርእቶታት ይቐርብ ዝኾነ ግን 70% ትርእቶታተይ ቀሪቡ ይፈልጥ ኤርትራውያን ዓደም ክህልው መሰሎም እዩ ኤርትራውያን ብሎቢ ኣይንቀሳቐሱን እዮም ኤርትራ ኣላ ሎሚ ስራሕካ ክፍል እያ
ሄሎ ቪኤ ብዛዕባ ኣብ ስዑድያ ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ንዕጉዜ ዛርብ ይኹኑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ሸየታይ ትገብረሉ ወረቀ ዘይብሎም ኤርትራውያን ይለው እንዲኦም መንበሪ ወረቀ ዘይብሎም ማለት እየ ቀፂሎ እውን ወደ ብርሃ ዝብል ሓደ እንኳን ህራምሲ መሳርያ ፅበካ ዘለካ ኢሎም ናይ ተቃወምቲ መራሒ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወደ ብርሃ ክብለካ ዝዘሊ እሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝቀዋም ዘሎ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይሕረም ይእሰርና ኣሎሞ እቶም ዓበይቲ በጃኹም ሕደጉና ሰላም ኢና ንደሊ ፅልእን ቅርሕንትን ኣይትሕድሩልና በጃኹም ዓበይቲ ንብለኩም ኣሎ ታንክ ዩ
ሬድዮ ኣሜሪካ እዚቶም መሓላልፍዎ ዘለኹም መደባት ኩሉ ሰብ ናባኹም እዮ ሃንቀው ዝብል ዘሎ ግን 30 ደቂቕ ንዘይና ድዮን ክኾና ወላስ ንዓኻትኩም እዮን ክኾና በጃኹም እዚ መደብኩም ክንደይ ሰብ ሃንቀው ይብሎ ስለ ዘሎስ ናብ ሓደ ሰዓት ኣብልኩም እባ ኣሰጋግርዎ ምክንያቱ ኩሉ ሕብረተሰብ ምብራቅ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ናባኹም ይሃንቀው ዝብል የቐንየለይ ጋይል ሰላውድ ጠላ
ሄሎ መደብ ሰላምታይ ካብ ካናዳ ሳሕኩም ሓንቲ ክብላ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብያ ብሄዲ ክመሓሸ ዘለን ጉዳይ ኣለ ሳኻ ካብ ዋትሪቶ ናብ ቪኤኤ ኩሉ ሰብ ኮ ፖለቲከኛ ኮይኑ መኒት ፖለቲከኛ መኒት ፖለቲከኛ ኮ ጠፊእና ኢና ብልጥምጥምጥምጥምጥምጥ ዋዕዋዕዋዕ ከመይ ገንበል ድም ዘለዉ ጥራሕ ንጎኮ ካልእ ሂስትሪ መፅ እዩ ንምንታይ ተከባቢርና ዘ ንነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንምንታይ ክሳብ ዘለና ሰላም ክንነብር ዘይ ንኽእል በጃኻትኩም መዝሙር ሰላም ንዘምር እንታይ ትባላዕ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ደግሞ የ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ከዓ በዘስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 ከደግመልኩም እየ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 44 ዝጅምር ኣብ ኤውሮጳን ዘለኹም ወይ ዓዲ እንግሊዝን ዘለኹም እዩ 641 ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ማለት እዩ ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ ኣትኹም እውን መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ቁሩብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ በላይ ተስፋ ሚካኤል ዝተፃወታ ሳባሳቢ ናትብል ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ ናብ ኣንሕለፍ
Ever since I permitted, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it wouldn't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie dead, singing that I went in. Let's get married, and a honeymoon will be in Cancun. You doing me while I do you. We just doing what grown folks supposed to do.
በዛ ናይ በላይ ደርፊ ንሰናበተኩም ቀዳም ሰንበት እዩ ሶኒክ ሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወቂ ድሓንቀኒ እዩ
ኩሉ ዘት መላ ዓባይ ናይስ መራት ዘይስልቺ ወዕላ ዛዕበ ዝንኣሰ ኩሉ ዘዚ መላ ሳባ ሳቢና ኢሉ ደሪፉላ ኣነ ውን ብግደይ ስከፍ ደርፍላ ሳባ ሳቢና ኢለ ክደግመላ
ንዓይክኮኒ ሳባ ሳቢና
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect teals. Looking exotic, brown eyes damn near hypnotic. Skin like silky caramel, spell anybody. What's your name? Side by Sabina, she replied with a sparkle in her eye and $1 million smile. Where you from? 'Cause I ain't never seen you around here.
Smara.
Where's that?
Eritrea.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.